Ndiyo, ndiyo. Bahati Ngunda, kocha wa basketball Tanzania, anaungana moja kwa moja na American Swahili News na pamoja na Swahili Villa za hapa Columbia, South Carolina na Washington DC. Karibu katika kipindi chetu, Bahati Ngunda.
Asante sana Patrick.
Kocha Bahati Ngunda, hebu tupe historia yako tu ya mpira wa kikapu kabla ya kuanza kuongelea NBA Africa ambayo imeanza kuchezwa niseme tu tarehe 16 na itaendelea mpaka tarehe nafikiri 30 ya mwezi huu hapo katika mji wa Kigali, Rwanda. Hebu tupatie tu historia yako ya kifupi ya mpira wa kikapu Tanzania hapo.
Nilianza kucheza mwaka 78, nikastaafu mwaka 2004. Na katikati hapo nimepitia mengi tu, nilikuwa nacheza kwenye klabu ya vijana ambapo nimechukua ubingwa wa nchi mara 8. Pamoja na vikombe vingine vingi tu ambavyo vya mashindano ambayo yamefanyika Tanzania. Nimecheza timu ya taifa, nimecheza kwenye timu ya mkoa wa Dar es Salaam nikiwa kama team captain kwa miaka mingi. 2004 nilivyostaafu nikaanza coaching career ambapo nimecoach tena timu ya vijana, nimecoach timu ya mkoa wa Dar es Salaam, nimecoach timu ya taifa. Na hadi sasa hivi tunavyoongea ni kwamba ni mratibu wa ligi ya Junior NBA hapa Tanzania na ni kocha wa timu za taifa za vijana. Na kingine kikubwa zaidi ni kwamba ni kocha wa timu ya Africa, combine ya Africa Junior NBA, ambapo nilichaguliwa mwaka juzi 2019. Ndio nafasi ambayo niko nayo mpaka sasa hivi na tulishiriki kwenye mashindano ya Junior World Championship ambayo ilifanyika Orlando, Marekani. Kwa hiyo sasa hivi nafanya kazi full time kama kocha na mratibu wa ligi ya Junior NBA hapa Tanzania.
Umezungumzia historia yako ni ndefu sana ambayo ni ya kina na ina uzoefu mkubwa sana katika mpira au mchezo wa kikapu hapo Tanzania. Au basketball kwa lugha ya kigeni. Hebu tuambie ni kitu gani zaidi kocha Bahati Ngunda kinatakiwa kufanyika katika nchi yetu ya Tanzania ili nasi katika siku za baadaye tuweze kushiriki katika mashindano ya Basketball African League ambayo yameanza kufanyika hapo katika mji wa Kigali, Rwanda.
Nafikiri kikubwa ambacho kinakosekana ni kutokuwepo kwa program endelevu za basketball kwa upande wa vijana wadogo, kwa maana kwamba vijana wadogo chini ya miaka 18 kurudi chini. Programs ambazo zipo japokuwa ni chache, lakini bado naona uendelezaji wake unakuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo tunaendelea kuwa tukizalisha wachezaji, yani tunasema kwa mafungu, yani kwamba atatokea mmoja lakini njia anayoenda unakuta sio iliyonyooka, kwa maana kwamba vijana wengi sana wanakosa ile, kwa Kiingereza tunasema exposure, ya kuwa kwenye kucheza michezo mingi ule. Sasa ni vigumu sana kwa wachezaji kama hao kujitokeza kwa wingi na kujoin teams za watu wakubwa. Na ukiangalia pia mfumo wetu wa ligi, jinsi ligi ya nchi inavyochezwa, kuna ligi za mikoa. Kutoka kwenye ligi za mikoa unaenda kwenye finals sasa za national championship. Nafikiri ni kitu ambacho japokuwa kwa sasa hivi mikoa nayo imepata mwamko mzuri wa kufanya hivi vitu, lakini bado vinahitaji kuwa na program endelevu. Na kingine nafikiri ni controlling ya movement za wachezaji. Kwa mfano kama sasa hivi unakuta kuna ligi labda inafanyika mkoa wa Mwanza, inafanyika Arusha, wachezaji wote karibu wale wakubwa na immigrate wanaenda wanacheza huku wanakuja huku. Ni vitu ambavyo binafsi naviona kwamba vinahitaji kuwekewa taratibu na tukazifuata, na nafikiri tutafika mbele zaidi, ikiwemo kuboresha mashindano ya mashule ambayo yanajulikana kama UMISETA kwa shule za sekondari au UMITASHUMTA kwa shule za msingi. Kwa nini naongelea mashindano hayo? Ukiangalia mfumo wake au uwepo wake ni mzuri sana, lakini utaratibu unaotumika, kwa mfano kwenye mashindano ya UMITASHUMTA au hao ya UMISETA, watoto wanashiriki yani ni kama wiki moja au mbili ametoka kwenye ngazi ya wanaita ngazi ya cluster, ameenda kwenye ngazi ya wilaya, ameenda ngazi ya mkoa, and then wanakutana pale Kibaha kwa muda kama wa wiki mbili au wiki tatu. Sasa huku chini wameacha watoto wengi ambao yani hawakupata nafasi ya kushiriki kwa muda mrefu. Kwa hiyo nafikiria kwamba tukitengeneza utaratibu ambapo shule zinakuwa zinashindana by end of the year, unakuta una bingwa wa Tanzania wa shule za sekondari wa mpira wa kikapu au wa mchezo wote ule. Kwa hiyo nafikiri tukiweka utaratibu huo itasaidia zaidi ya huu ambao watoto wanaenda kufanya michezo wakati tu wa nini ile tunasema mapumziko ya shule, kwa maana ile tunasema school holidays. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nafikiri vikirekebishwa tunaweza tukapata matumaini ya kuwa na wachezaji wengi wazuri kwenye senior teams, na pia hata kuingiza wachezaji wengi kwenye Basketball African League ambayo imekuja sasa hivi.
Umegusia vitu vingi sana ambavyo ni muhimu sana, hususan katika niseme tu hiyo programs endelevu, mfumo wa ligi, na vilevile kuwathibiti wachezaji ambao wanacheza katika mashindano mbalimbali katika mikoa, na vilevile kuirudisha au kuihamasisha michezo ya UMISETA katika ngazi ya sekondari pamoja na katika ngazi ya shule za msingi hapo Tanzania. Hivi ni twende tu katika swali ambalo nitaka nijaribu tu kuelewa na kufahamu niseme tofauti iliyokuwepo ya jinsi ya niseme tu wakati wa zamani, wakati wewe ukicheza basketball na mimi mwenyewe wakati ule tukicheza basketball hapo Tanzania, unaona kuna tofauti gani ambayo iliyopo sasa hivi na wakati ule, wakati sisi tukicheza? Unaona mchezo umekua au umeteremka chini?
Yeah, mchezo na kwa vipindi hivi tofauti na viangalia katika maeneo mawili tofauti. Kwanza mchezo kwa sasa hivi umeongeza ile tunasema hamasa imekuwa sana, mchezo unajulikana. Tumebahatika kupata mchezaji ambaye aliingia NBA ya shim. Kwa hiyo zile amshamsha kidogo kwa Tanzania zimeleta mwamko fulani, kwa maana kwamba wachezaji wamekuwa wengi sana. Naona ndio kitu ambacho naweza kusema kwamba ni tofauti na wakati ule sisi tukicheza. Wakati sisi tukicheza wachezaji hawakuwa wengi sana. Kwa hiyo naweza kusema tu kwamba na aina sasa hivi kuna aina tofauti za watu kujifunza tofauti na ilivyokuwa zamani. Sitaki kulaumu upande wa zamani au kusifia upande wa zamani na sasa hivi. Majibu yangu yatajikita zaidi kwenye uhalisia. Ni kwamba zamani wakati tukicheza kwanza wachezaji tulikuwa wachache, kwa maana kwamba hapakuwa na wachezaji wengi kama ilivyo sasa hivi, na hata jinsi ya kujifunza ilikuwa inatusaidia sisi kuwa na focus kubwa zaidi, tunasema ile concentration ilikuwa kubwa. Kwa hiyo hatukuwa na mambo mengi sana au njia nyingi sana za kujifunza. Kwa hiyo hiyo kitu tu ukiangalia automatic inaleta ile tunasema self discipline, kwa sababu unakuwa unasikiliza ili uelewe na hakuna distractions kama ilivyo kwa sasa hivi. Kwa hiyo tulikuwa tunaweza kuwasikiliza makocha na tulikuwa tuna perform vizuri. Kwa hiyo niweze kusema tu technically ni kwamba jinsi tulivyokuwa tukicheza basketball kwa wakati ule, kiwango kilikuwa ni kikubwa kuliko ambavyo inachezwa sasa hivi. Japokuwa ukiangalia hata maumbo ya wachezaji, wingi wa wachezaji, saizi kuna wachezaji wengi sana vijana wadogo wana maumbo makubwa, na hii sio kwa Tanzania tu. Ni kwamba sasa hivi hata kisayansi njia za kufundisha zimebadilika. Kwa hiyo zamani ulikuwa mchezaji unajifunza karibu kila kitu, unaona at least wewe unaweza kuwa na skills zaidi ya 5-6 ili kucheza mpira wa kikapu. Lakini sasa hivi jinsi ilivyo, unaweza kukuta tu jamani kubwa kazi yake ni rebounds basi, na inaweza kumpeleka hata mpaka NBA. Kuna watu NBA wanalipwa ili just to grab rebounds, ambavyo tofauti na ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo utofauti wangu upo kwenye mtazamo huo, kwamba sasa hivi mchezo umepata ile tunasema popularity, umekuwa kwa maana ya matangazo, activities zimekuwa nyingi. Na ija kwenye upande wa kiufundi zaidi, bado naamini kwamba katika kipindi chetu hasa kwa hapa Tanzania bado kilikuwa ni bora, kilichokuwa na ushindani wa kweli uwanjani ambao ulikuwa unazingatia mazingira tuliyokuwa nayo tofauti na sasa.
NBA Africa, hii ilikuwa ni ndoto wakati wetu tukicheza mpira wa kikapu katika viwanja vya Jimkana na Zanaki na sehemu mbalimbali pale Don Bosco. Sasa hebu tuambie, NBA Africa au Basketball African League imeanza hapo tarehe 16 hapo Kigali na itamalizika niseme tu katika tarehe 30 mwezi huu. Unazungumziaje kuhusiana na mwamko wa vijana wa Tanzania na hususan chama cha mpira wa kikapu Tanzania pamoja na wewe binafsi kama mwalimu, ndoto yako Tanzania kuingia katika ligi ya NBA Africa au Basketball African League iko vipi?
Kitu cha kwanza ni washukuru sana FIBA na NBA kwa kubuni hiki kitu, kwa sababu mimi nakiita ni NBA Africa League kwa jinsi ilivyo na jinsi itakavyokuwa. Hiki kitu kwa kweli kimeleta hamasa kubwa kwa wachezaji, hamasa kubwa kwa viongozi. Na sasa hivi bahati mbaya tu ni kwamba shindano litachezwa kwa kipindi cha muda mfupi kutokana na mazingira ya corona, manake ilikuwa lichezwe kwa msimu mzima. Nafikiri tumepata tunabonge ya homework. Kwa sababu kwa Tanzania kila nikikaa naangalia upande wa teams, yani nafikiri tunahitaji kujipanga sana, kwa sababu timu ya JKT ilienda mpaka ikafika kwenye hatua za makundi na wakakosa qualify. Lakini ukiangalia tu ni nini kilichosababisha wasiwe kwenye ile, ni maandalizi. Unaangalia kwamba ni maandalizi, na nafikiri wakati mwingine tunachukulia vitu poa sana, yani kwa Kiswahili chetu hapa kwamba kitatokea tu, kinatokea tu. Lakini nafikiri hata bahati hutafutwa, uwezi tu ukasema mimi na bahati basi umekaa ndani mambo yakakufuata. Nafikiri tunahitaji sana kuangalia eneo kubwa la maandalizi, na maandalizi yanaanzia wapi? Yanaanzia kwenye ligi, yanaanzia kwenye structure ya teams. Unaona, yani kwa mfano kama sasa hivi tunavyoongea, bingwa wa nchi ni timu ya Kurasini, ambayo kuanzia mwezi wa 8 au wa 9 inatakiwa iende kwenye qualifying rounds za kwenda kucheza ball. Lakini mpaka leo kwa uhalisia tu kaa unaangalia, timu haija assemble, timu haijaanza kufanya mazoezi. Na ndio hicho nilichokiongelea kwamba lazima kuwe na control ya movement ya wachezaji wake karibu wanaenda kucheza ligi sehemu zingine. Kwa hiyo uwezi ukaingia ball kwa mtindo huo, na tusipoangalia sana ni kwamba tayari inaturudisha nyuma miaka 2, kwa sababu ili qualify ya mwaka timu ende kucheza. Kwa hiyo kiwalisia ukawa unaangalia ni kwamba hadi ye kwenye ba, tuna miaka 4 mpaka 5, na only kama tutakuwa serious kwa maandalizi. Pia ushauri kwamba hata chama cha mpira wa kikapu Tanzania kinahitaji kuwa na strategy, yani kiwe na mkakati maalum wa kuhakikisha kwamba tunapeleka timu kule, lakini sio kama sasa hivi imebaki tu inakuwa ni kama maagizo, anzeni mazoezi, anzeni hivi, lakini timu yenyewe haija seto. Kwa hiyo hili ni eneo kubwa ambalo naamini sisi kwa upande wa Tanzania litatuangusha sana, na ndio maana nilikuwa nafikiria kwamba kitu kingine tunachoweza kufanya ni kujitahidi kutengeneza wachezaji ambao hata wanaweza kuchukuliwa na timu nyingine wakaingia kwenye bao na wakawa wanacheza kwenye timu nyingine. Nafikiri tuna safari ndefu sana, lakini inahitaji watu tufanye kazi, inahitaji watu wawe na passion na mchezo. Na hii ligi ya bal kwa jinsi inavyokuja, yani ndio maana mimi naiita kama NBA Africa League kwa jinsi ya jinsi ilivyokuwa imetengenezwa, mawazo ya wale wanaoenda kule. Nakumbuka wiki kabla ya michezo hii kuanza niliongea na Amadou Fall ambaye ndio CEO wa hiyo bar. Anaongea Tanzania vipi, yani anauliza. Kwa hiyo ni kwamba bado Tanzania inaangaliwa na watu wanatamani iwepo kutokana na mazingira yake. Kwa hiyo bado tukija kwenye ishu za viwanja, nafikiri tunahitaji sana kufanya juhudi ili tuweze kufikia hapo wenzetu walipofikia, hasa Rwanda.
Bahati, coach Abahati Mgunda, niseme tu ni moja kati ya makocha au wachezaji waliocheza basketball Tanzania ambao umepata fursa ya kuongea moja kwa moja na rais wa wa NBA Africa kama ulivyomtaja Amadou Fall kuhusiana na muendelezo wa mchezo wa basketball Tanzania. Sasa unawapelekea ujumbe gani wadau na marais, rais wa basketball Tanzania na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiano na niseme tu huo wito wa rais wa African Basketball League Amadou Fall kuhusiana na mchezo wa basketball Tanzania?
Ya, nafikiri ujumbe mkubwa nimesha utoa, lakini kinachotakiwa sasa hivi ni kuendelea kufanyia kazi. Amadou Fall mwenyewe anaongea kwamba ili Afrika au basketball katika nchi ifanikiwe itahitaji mambo yafuatayo. Itahitaji watu kuwa na passion, nitaiongea kwa Kiingereza, ile uwe na passion ya mchezo. Kingine alichosema ni kwamba inahitajika sana partnership. Sasa kwenye hili swala la partnership ndio maana nasema tunahitaji sana serikali kuingia ndani, tunahitaji wafanyabiashara kuingia ndani, tunahitaji yani wadau mbalimbali wote tushiriki katika kuwa na mission moja ya kuendeleza kikapu Tanzania. Nafikiri hapo ni ujumbe unaoenda kwa watu wote. Kitu cha tatu ambacho Amadou amekiongelea ni solidarity. Ni kwamba bila kuwa na solidarity hatuwezi kufanikisha katika hilo. Na cha mwisho ambacho ndio tunahitaji sana kukifanya Tanzania kwa mujibu wa Amadou, anasema lazima tufanye kazi kwa bidii. We need to work hard. Nafikiri ni vitu vitatu au vinne ambavyo tukivitafutia tafsiri katika uhalisia naamini tutasogea sana. Na kikubwa hapo unachokiona kwa sasa hivi, kwa sababu tayari kuna watu wana passion, mtu paka kutengeneza timu, kuigalamia timu. Lakini kama alivyosema Amadou ni kwamba hauwezi kufanya kazi peke yako, unahitaji kuwa partnership, kwamba huyu anafahamu hiki, huyu ana access na hiki, huyu anaweza kufanya hiki. Kwa hiyo partnership ndio inaweza ikatulinki na vitu vyote hapo, tukaweza kusogea mbele, na ule umoja wetu ukatupeleka tukafanya kazi zaidi, tukafikia kufanya kazi zaidi na kufikia kwenye NBA. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuzingatie hayo mambo manne: passion, tuzingatie partnership, solidarity, na cha mwisho we have to work hard kama tunahitaji kweli kupata mafanikio.
Huyo basi ni coach Bahati Mgunda ambaye ana niseme tu uzoefu wa muda mrefu wa mchezo wa mpira wa kikapu Tanzania, na ambaye yuko karibu zaidi na NBA Africa, uongozi wa juu kabisa, kama tulivyomsikia akizungumzia umuhimu wa vitu vinne ambavyo Amadou Fall ambaye ni rais wa BAL au Basketball Association League ya Africa, ambavyo amevigusia nchi yetu ya Tanzania iweze kuvifanya: kuwepo na passion, partnership, solidarity na to work hard ili kuweza kufanikisha katika siku za baadaye, ili nchi yetu ya Tanzania iwe na timu katika NBA Africa au Basketball Association League. Neno lako la mwisho, Bahati Mgunda, unaweza kusema nini kuhusiana na mpira wa kikapu Tanzania?
Na neno la mwisho, japokuwa linaweza likawa linachanganya kidogo katika kulielewa, lakini niwape tu neno kubwa kwamba everything is possible. Mm-hmm. Everything is possible. Labda impossible uwe wewe. Kwa hiyo tunaweza kufanya hivi vitu, lakini vitu kabla ya kufanyika vitu inabidi vifanyike katika misingi inayotakiwa. Kwa hiyo ni sio tusikate sana tamaa, tuendelee kupambana. Anything is possible.
Asante sana coach Bahati Mgunda kwa kuungana na American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV moja kwa moja kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Na tunashukuru sana kwa kupatia nafasi ya kuongea nasi.
Asante sana, siku njema.
Asante sana.